Samtang mipadayon si Jesus og lawig ug miadto na usab sa lain nga lugar. Ditong dapita adunay tao nga gisudlan sa daotang espiritu. Kining tawhana nagapuyo siya ngadto sa mga langob ug simenteryo. Ug adlaw gabi siya magasinggit. Unya iyang samaran ang iyang kaugalingon sa mga bato. Walay ni bisan kinsa nga mga buntog ngadto kaniya kay kining tawhana kusgan man. Ang mga tao mugapos ngadto kaniya sa mga pisi o mga kadina, apan mga puto lamang kini. Si Jesus sa dihang mukanaog na siya sa maong bangka, kining tao nga adunay daotang espiritu, misugat ngadto kaniya o mihapa. O si Jesus miingon, daotang espiritu pahawa niining lawasa. O ang daotan nga espiritu misinggit o miingon, Jesus, anak sa Dios, kini na ba ang panahon nga kami imong sakiton? Ug si Jesus miingon, si kinsa ka? Kami ang mga daotang espiritu niining lawasa. Jesus, maluoy ka ngan hikanamo. Sa ngalan sa Dios, tuguti kami nga ang amo ang kaugalingon dalon namo didto sa mga kahayupan. Ug tuod man didto sa unahan adunay mga kahayupan nga miabot ngadto sa 2,000 kabuok. O ditugutan sila ni Jesus nga mupahawa ni atong lawasa o miadto sila ngadto sa mga kahayupan. O ang mga kahayupan na nagdagan o lukso sila ngadto sa pangpang adunay tubig na nangalumos o nangamatay sila. Ang mga nanag-iya sa maong mga kahayupan na nagdagan sila sa kakuyaw o ilang gisulti ngadto sa mga kalungsuran o ang mga tao mibalik o hingtanaw sa maong nga lugar, nakita nila nga ang maong tao nga kanhi ay adunay daotang espiritu ana-ana sa maayong nga pangisip o pamisti. Unya, ang mga lumulupyo didto o ang mga nanag-iya sa maong kahiyupan, nagahangyo nga to kang Jesus. O ingon sila, Jesus, pahalayo nining dapita. O sa dihang si Jesus, may pahawa na unta sa maong lugar, unya musakay siya sa maong bangka, ang tao nga kanhi ay nga na sudlan sa daotang espiritu, miduol ngadto kaniya. Ingon siya, Jesus, muuban ako nganha kanimo. Apan si Jesus miingon, uli ngadto kaninyo sa imong panimalay. Ug tuod man ang tao nga kanhi ay nasudlan sa daotang espiritu, miuli siya ug iyang gisaysay ug gisulti ngadto sa mga dapit ug mga lugar ang gihimo sa Dios ngadto sa iyang kinabuhi.